Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 31. Umwami Hezekiya akomeza gutunganya iby'idini mu gihugu. Nuko ibyo byose bishize, Abisirayeli bose bari baraho bajya mu midugudu y'i Buyuda, bamenagura inkingi, batemagura Ashera, basenya ingoro n'ibicaniro i Buyuda hose, n'i Bubenyamini, n'i Bwefurayimu, n'i Bumanase, kugeza aho babirimburiye byose. Abisirayeli bose baherako basubira mu midugudu yabo, umuntu wese ajya muri gakondo y'iwabo. Maze Hezekiya ategeka ibihe by'abatambyi n'abalewi nk'uko ibihe byabo byari biri, ategeka umuntu wese mu batambyi no mu balewi umurimo we ari uwo gutamba ibitambo byoswa cyangwa ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro, cyangwa guhereza cyangwa gushima no guhimbariza mu marembo y'ikirorero cy'Uwiteka. Kandi umwami ategeka n'umugabane w'amatungo ye azajya atangaho ibitambo byoswa byo mu gitondo n'ibya nimugoroba n'iby'amasabato n'iby'imboneko z'amezi n'iby'iminsi mikuru itegetswe nk'uko byanditswe mu mategeko y'Uwiteka. Kandi ategeka abantu b'i Yerusalemu kujya batanga igerero ry'abatambyi n'abalewi kugira ngo begukire ku mategeko y'Uwiteka. Itegeko rimaze kwamamara, Abisirayeli bazana ibintu byinshi cyane by'umuganura w'amasaka na vino n'amavuta n'ubuki n'imyaka yose yo mu murima, na kimwe mu icumi cya byose babizana ari byinshi cyane. Kandi Abisirayeli n'Abayuda bari batuye mu midugudu y'i Buyuda nabo bazana kimwe mu icumi cy'inka n'intama, na kimwe mu icumi cy'ibintu byejejwe bigaturwa Uwiteka Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo. Mu kwezi kwa gatatu niho batangiye kurunda ibirundo, babirangiza mu kwezi kwa karindwi. Maze Hezekiya n'abatware baje babona ibirundo, bashima Uwiteka n'abantu be b'Abisirayeli. Hezekiya abaza abatambyi n'abalewi iby'ibirundo. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati, uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu b'umugisha kandi bisagutse n'iby'ibi bingana bityo ubwinshi. Hezekiya aherako ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka, barayatunganya, bashyiramo amaturo na kimwe mu icumi n'ibintu byejejwe ari abanyamurava. Umutware wabyo yari Konani ya Umulewi, agakurikirwa na murumuna we Shimeyi. Yehiyeli na Azaziya na Nahati na Asaheli na Yirimoti na Yozabadi na Eliyeli na Isimakiya na Mahati na Benaya nibo bari ibisonga bya Konani ya na murumuna we Shimeyi, nk'uko byategetswe n'umwami Hezekiya na Azariya umutware w'inzu y'Imana. Kandi Kore mwene Imuna w'Umulewi, umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba, niwe wategekaga amaturo baturanye Imana umutima ukunze, akagabura amaturo y'Uwiteka n'ibintu byera cyane. Abamutwariraga mu midugudu y'abatambyi ni Edeni na Minyamini na Yeshua na Shemaya na Amariya na Shekaniya, bari abantu b'abanyamurava bo kugaburira bene wabo, abakomeye n'aboroheje, udashyizeho ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abana b'abahungu bamaze imyaka itatu n'abayisagije, abinjiraga mu nzu y'Uwiteka nk'uko bakwiriye umurimo w'umunsi wose ngo bakore umurimo bategetswe nk'uko ibihe byabo byari biri, n'ababarwaga mu mubare w'abatambyi uko amazu ya basekuruza yarari, n'abalewi babaga bamaze imyaka 20 n'abayisagije, abakoraga imirimo yabo mu bihe byabo, n'ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abana babo bato bose n'abagore babo n'abana babo b'abahungu n'ab'abakobwa bari mu iteraniro ryose, bari abanyamurava biyereza umurimo w'ibintu byera. Kandi ku bw'abatambyi bene Aroni bari batuye mu misozi mu bikingi by'imidugudu yabo, mu mudugudu wose harimo abantu bavuzwe mu mazina bo kugaburira abagabo bose bo mu batambyi n'ababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abalewi. Uko niko Hezekiya yabigenje i Buyuda hose, akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye. Mu byo yatangiye gukora byose kugira ngo ashake Imana ye, iby'umurimo wo mu nzu y'Imana n'iby'amategeko n'ibyategetswe, yabikoranaga umwete wose akabisohoza.